Бишкекте таңкы саат 7, ОБДУ Азаттык радиосу. Азаттыктын 24 январь ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы бир саатта элүүнү Борбор Азия апта ичинде жана ыңгайсыз троллор көрсөтүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Кутмандуу күнүңүздөр менен. Украинадагы уруштардын айынан өмүрү кыйылгандар саны 5000 ашты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин өкүлү Руперт Колвилл кечээ Женевадагы басма сөз жыйынында белгилегендей, акыркы 9 күндө эле Украинанын чыгышында 262 адам мерт болду. Бул Украина өкмөт күчтөрү менен дикчилер былтыр 5-сентябрда ок атууну токтотууну макулдашкандан бери жоготуу эң көп катталган учур. 13-январдан тарта аскерий аракеттердин күчөшү өлкөдө уруштардан өмүрү кыйылгандар санын 5086 чыгарды. Биз реалдуу сан мындан да көп болуп кетиши мүмкүн деп чоочуп жатабыз. Былтыркы жылдын апрелинен быйыл 21-январга чейин кеминде 10948 киши жаракат алды, деди улуттар уюмунун өкүлү. Былырлыкта Украин коргоо министрлигинин өкүлү Андрей Лысенко согушкерлер көзөмөлдөгөн аймактардагы орус аскерлеринин саны 9000 жетерин, бул уруш башталгандан берки максималдуу сан экендигин айтып чыкты. Кечээ орусиячыл дикчилер жарылаган Донецк элдик республикасынын лидери Александр Захарченко студенттер менен жолугушуулар эми элдешүү демилгеси менен чыкпай тургандыгын, Донецк облусунун чек арасын карай чабуулга өтүүнү көздөшөрүн азыр бир эле учурда 3 багыттан чабуул коюп жатышкандыгын билдирген. Сауд Аравия негиздөөчүсүн эң кичи уулу тактынын мураскери деп жарыяланды. Сауд Аравиянын эң жогорку бийлигиндеги айрым орунго торуштуруулар падыш Абдалла дүйнөнү өткөнүнө байланыштуу жүргүзүлдү. Мурдагы түнү 91 жаш курагында дүйнөнү өткөн падыш Абдалланы кече Эр-Риядта акыркы сапарга узатышты. Анын ордуна падышалык тактыны 79 жаштагы иниси Салман Аль Сауд ээледи. Ал эми тактынын мураскери деп Мукрин Аль Сауд жарыяланды. 69 жаштагы Мукрин Аль Сауд маалыматтарга караганда Сауд Аравиянын негиздөөчүсү жана биринчи падышасы Абдел Азиз Аль Сауддун 45 баласынын эң кичүүсү. Мукрин 2012-жылы падыш Абдалланын атайын чабарманы жана кеңешчиси, 2013-жылы премьер министрдин орун басары болгон. Кошмо Штаттар менен тыгыз алака катышты кармайт. Саудиянын аймактагы башкы атаандашы Иранга карата катаал жана душманчыл туруму менен белгилүү. Депутаттык макамдан ажыратылган Урмат Аманбаева борбордук шайлоо комиссиясынын кечеги чечимин сотко берет. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Нургазы Сыдыков кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ Урмат Аманбаеванын депутаттык ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурда токтотуу чечимин кабыл алган.
73-cü konstitusiyanın belirlesi boyunca bu kişi özü deputatın statüsü menen şaykeş kelbegen предпринимательство менен алектенген боюнча,
деди Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров. Мурдараак БШКга Аманбаеван ага коррупциялык иштер боюнча кылмыш иши козголгонуна байланыштуу депутаттык макамдан ажыратууну өтүнүп башкы прокуратурада кайрылган болчу. Аманбаева башкы прокурор ага таккан айыптарды четке каккан болчу. Армения менен Азербайджан чек арада ок атылган үчүн бири бирин айыпташты. Армения коргоо министрлиги билдиргендей, өлкөнүн түндүк чыгыш ыптасында чек арадан азер аскерлери аткан октон 2 армян аскери мерт болгон. Армян тарап ошондой эле жоо иретинде ок чыгарып жоготууга учуратуу менен азер аскерлерин артка кайтаргандыгын ырастоодо. Бирок азери коргоо министрлиги чек арада ок атылган үчүн Арменияны айыптап, азери тарап эч чыгымга учурабагандыгын айтып чыкты. Ок атышууну токтотуу макулдашуусу 1994 эле жетишилгени менен Тоолуу Карабак чатагын жөнгөрүү боюнча андан берки дипломатиялык аракеттерден майнап чыкпай келет. Акыркы айларда чек арада атышуулар күчөдү. Оозунуп ок чыгарган үчүн эки тарап такай бири бирин айыпташат. Шериктештик кубогунда Кыргызстан эми 5-чи орун үчүн ойнойт. Кыргызстандын 21 жашка чейинки футбол курамасы Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шериктештик кубогунда 5-8 орун үчүн беттеште Таджикстан курамасын 3-1 эсебинде утуп алды. Эми Кыргызстандын жаштар курамасы шериктештик кубогунун оюндарында 5-орун үчүн 25 январда Орусия курамасы менен беттешмекчи.
Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап окуп турсаңыз болот. Дарыгерге азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы, 24 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерде катуу жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус суук, таласта 4-9 градус нөлдөн төмөн, ал эми Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 0-5 градус суук болушу күтүлөт. Баткенде 1-6 градус суук болсо, Нарында 6-11 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 градус суук болушу күтүлүүдө. Берүүбүздү эл үнү рубрикасы менен баштайбыз. Апта ичинде азаттыкка түшкөн элдин ой пикирлерин, сунуштарын жана суроолорун Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү адамдардан жооп алды.
Саламатсыздарбы? Эл үнү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн азаттык KG сайтына же 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550-988-755. Анда эл үнү берүүсүнөн келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам, Бишкек шаарынын тургуну Айдар Усупов жалгыз кызынын колу Досконфи ишканасында жабыркап, бирок ишкана ээси 7 жылдан бери компенсация төлөп бербей жаткандыгы боюнча пикирин калтырган.
Мен Усупов Айдар Чатаевич, мен экинчи топтогу майыпмын. Мен бул кайрылуумдун себеби 2008 жылы 22 ноябрда жалгыз кызым ушу мектептен кийин ошо Досконфи деген анын ээси шаардык кеңештин депутаты Павел Десятников деген ишканасынан иштеп колун талкалап алганда, эң жаман жери бул депутат кызын колу талкаланып турганда деген жумушчулар айтып кесип колду чыгара ал десе, ты че дейт, станок стоит столько тысяч долларов дейт, найди другой выход деп кайра айлантып кайра чыгарышканда экинчи жолу талкалап, эми ушул иштин аркасы менен биз 7 жылга кетти. Ноябрда 2014 жылы. 6 жылдын ичинде биз 3 жолу жогорку сотту уттук, 6 жолу шаардык сотту уттук, 6 жолу райондук уттук, ошончолук эле район аралык сотторду уттук биз. Бирок бул депутат өзү ушундай акчасына көпкөн Кыргызстандагы вот системанын чириктигинен бизде деген баары акча болсо, кызыкчылык болсо сатыларын билгендигин ачык айткан бизге 2008. Мен айтканга көнбөсөң билген жериңе бар деген, мен акчам бар, мен юрист чегиз бөлөктөргө берем деген, адвокат жалдайм, жылдап жүрөсүң деген. Кызыма 5 жылга жогорку окуу жайда окуй турганга тыйын төлөйм деген анын условиясы да шарты. Бирок биз иш үстүндө болду деген кагаз албашыбыз керек деген да акты. Анан менин кызымды деген майыптыктоо албагыла деген. Бул баа документальный подтверждение болбосун деген да. Эми ал үчүн жеңил болуп атат да бул. Анан мен дагы айткам, ай, мен деген политехти бүткөм дедим. Мен 30 жылдан ашык производство иштегем дедим өндүрүштө. Мен билем бул иш үстүндө болгон кырсык. Бул союз убагында деген эң эле оор ушул болчу. Мен эми айтарым бул да. Бул өзү 2008 жылы ак жолдон барган шаардык кеңешке депутат болду. 12 жылы бул кайрадан депутат болду СДПК менен. А муну мен эмне деп айтып атам? Бул көнүп алганда бийликтин партиясы кайсыл болсо ошого кирип жанын баккан эме булчу. Мен бул убакыт ичинде мен барбаган жерим калган жок. Десятников айтып атпайбы? Биз айткандан кийин ал өзүм деген доводун келтирет. Ал айтат, мен убагында расследование кылып койгонмун дейт кырсыкты. Мен убагында төлөп койгонмун дейт кызыма. Бир комната берсе, биз эки комната миллиондогон акча сурап атпайбыз да. Мен айтып атам, айнанайын, ал эмнеге бизге бир комната берет? Биз эми асмандагы айды жылдызды сураган жокпуз да. А эсеп турат да. Техникалык инспекциянын эсеби турат. Ошол жерде жазылган. Баланча сумма единовременный, утраченная заработная плата баланча, тиги бу деп. А ошону эле деген, мынакей эсебиң бар экен, мынакей сердин деген суммаңар деп төлөп туруп деген 2009 жыл декабрда бүтүп калмак да. Эми бул азыр биздин абийирибизге келген, биз шек келтирген ушундай бир сөздөрдү айтып атат.
Ошол эле учурда жогоруда сөз болгон Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Павел Десятниковтон биз жооп ала албадык. Досконфи ишканасынан болсо бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты.
Нет, мы ничего комментировать не будем.
Эл үнү уктуруусуна Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов кайрылган. Ал Садыр Жапаровдун китеби боюнча пикирин калтырган.
Саясатка аралашкан 10 күн деген Садыр Жапаровдун китеби боюнча талкуу жүрүп, азыр текшерүү жүрүп атыптыр. Сабырдын айткандарын көбүн жалганга чыгарып, орун таппады деген генеральный прокурордун орун басарынын сөзүн уктум. Бул сөз Акаевдан, Бакиевден калган да. Ошол Алмаз Атамбаевди бийликтен кетирип туруп, анан текшерсе бул аныгына чыгат. Буга окшогон иштерди Курманбек Бакиевдин убагында Каркыраны казактарга өткөрүп жүргөндө көргөнбүз. Үзөңгө коошту акайып Кытайга өткөрүп жибергенде Азимбек Бекназаровду камап кайрыганда көргөнбүз. Азыр бул жол кудду ошол жолго барайтат. Биз Алмаз Атамбаевдин диерманы алып 2010 жылы 16 мартта 17 мартта форумдун алдында Ош облусунун атынан чыгып сүйлөгөндө булар куду Бакиевке биз кеттенип деятпачубуз Бакиевдин кылган иштерине. Азыр ал иштерди унутуп калды дагы өзүнүн куйругун жаап турат. Кыргызстанды байытам дейт. Кыргызстанды байытыш үчүн чоңдор нысаптуу болуш керек. Чоңдор коркок болуш керек эмес. Коркок адам жалганчы болот. Кыргызстанды байытыш үчүн булар аз айлык алыш керек. Адамдарга үлгү болуп туруп, өздөрү ачка жүрүп, анан кийин тууралыкты айтса, анан чындыкты айтса эл тилин алат. Кыскасы, президент коррупцияны жок кылам деп элди алдады дагы эч нерсе жасаган жок. Коррупцияны жок кылыш үчүн президент өзүнөн башташ керек. Рахмат. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош, Өзгөн районунан.
Кийинки угарманыбыз Тынчыбек Жайыков Азаттык атайынысы Көл облусуна караштуу Тоң районунан келген. Ал аталган райондогу Айкөл кооперативинин башчысы Замир Мукашев тарабынан куугунтукка учурап жатканын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анын арызын акыйкат карабай жатканы боюнча президентке ачык кайрылуусун айтып берди.
Мен биринчиден президентке кайрылат элем. Мен көп жылдан бери Мукашев Замир деген менден куугунтук деп жүрөм. Ал Тоң райондогу Айкол кооперативинин башчысы. Мурда союзга белгилүү болгон Лелин колхозу бар эле, ошону кооператив кылып алып, андан кийин немжисти кошуп алып, бүт азыр чарбада эчтеке жок. Детсаттарды бизнес кылып алган да бул. Бирине бирөө сатып кайра алдырып, ошо айыл өкмөтү да ошого көз каранды мындай көмөктөш болуш керек. Жерлер сатылып атат түрктөргө, корейстерге. Анан мен кийинки күндөрдө менин неберем сураса, бул мен өзүм өстүргөн алма өрүктөрдү сатты турат. Сатуу акысы бар ушунун. Эчтеке калбай калды да, азыр баарын сатты деп айтсам, ушунун азабынан мен чилеп куугунтукталып талай киши өлүп кетти. Ошол чарбада иштеп жүрүп, атын өлгөндөр бар, асынын өлгөндөр бар, оорукчан болуп өлгөндөр бар. Бир эле мисал келтирип кетейин, Осмонова дегендин баласы атын өлөт. Анан мен барып сурайм, ушинтип атып өлгөн турбайбы, бир түшүнүк берип койсом болобу десем, ал айтат: бөлөр балам өлдү, менден жылкы доолобосо болду дейт. Дагы бир менин классташым бар эле, качаган Сагындык деген, аны да ошол иштетпей кайра кайра соттотуп атып, аягында инсульт болуп 4 жыл жатып өлдү. Анан аялына барып сурадым: ай бир чындыкты айтып койсоң болбойбу десем, менин балдарыма зыян тийбесе болду, мен барбайм деп болбой койду да. Айыл акими дагы, губернатор дагы ошонун сөзүн сүйлөйт. Эчен сыйлыктарды алып турай, ушул чарбаны талкалаган кишини Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгеги сиңирген ишмер деп атат. 20 соток жер жарыялабай жүрсөк, ал 100 гектар жерди алып, аз 100 жыл кысы бар, ошол талаадан оттой албайт экен да, ошол 100 гектар жерге жайыт кылып видео наблюдение менен бактырып атат. Бир детсат бар, видео наблюдение менен сатырган.
Мен Жайыков Тынчыбекмин. Тоң районунун Бөкөнбай айылынан келдим.
Биз кайрылууда сөз болгон Айкөл кооперативинин башчысы Замир Мукашевке кайрылганыбызда буларды билдирди.
Жайыкып болсо бере бер элем, бериле жүрбөйсүңөр. Ал оорулуу киши, чыңгороого жаткан, психбольница жаткан киши. Ал ошол климата үчүн соттолгон 2 жолу бир эмес. Андан кийин кайра ошол чыңгороого жаткан, азыр болсо 4-5 жыл ар кайсы сотко берип жүрөт, өзү кайра ошого жоопко тартылган атат да, ошого айылда да бирток кишилерди берип жүрөт.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Жетөгүз райондук эл биримдиги коомунун төрагасы Бешеналы Жамгырчиев 11 январда Бишкектеги №3 балдар ооруканасына түшкөн, көк ала болуп сабалган жана зордукталган баланын тагдырына тынчсыздануусун билдирип, жана окуя боюнча атайын кайрылуусун калтырган.
Эл үн аркылуу Жетөгүз райондук көл биримдиги коому төмөндөгүчө кайрылабыз. Эне сүт оозунан кете элек 2 жашар наристе Ибрагимге жасалган кордук зомбулукту катуу айыптайбыз жана мыкаачылык оор кылмыш катары эсептейбиз. 2 жашар Ибрагимди кароосуз калтырып, зомбулукка таштап коюп, даватка кеткен анын атасынын жорук жоосуну мусулманга дагы, каапырга дагы жакпаган мерездик көрүнүш. Өсүп өнгөн өлкөлөрдө, адамдын өмүрү тагдыры корголгон өлкөлөрдө адам эмес айландарды кордоо, мазактоо катуу айыпталып сот жообуна тартылат. А биздечи, наристелерибиз мыкаачылык менен кордолуп, бир катарлары өлтүрүлүп жатса, биз укуктук мамлекетпиз. Күнөөнү сот гана аныктайт деп, кайдыгерлик менен балдардын тагдырына таш боордук кылып жатканыбызга уялышыбыз керек. Укуктук мамлекет бул салыштырмалуу түшүнүк. Наристелерге карата оор мыкаачылык кылмыш жасагандарга өлүм жазасын колдонуу бул дагы укуктук акыйкаттык болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, наристелерибиздин, балдарыбыздын келечек тагдырын, өмүрүн чечкиндүү иш аракеттер менен коргойлу. Жетөгүз райондук көл биримдиги коомунун төрагасы Жаңгырчы Бейшеналы.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкул Алимов Кыргызстанда баскычтуу саясат куруу идеясы тууралуу сунуш пикирин калтырган.
Кыргызстандагы саясий элита бул элибизди баскычтуу саясат түзүү аракетин жасап жаткандай байкалууда. Бирок тепкичтүү саясатты түзүү үчүн анда мигранттарды кайрадан бардыгын жыйнап бериш керек. Себеби дегенде миграциядагы иштеп жаткан жолдоштордун көпчүлүгү өлкөбүздүн чечүүчү саясий күчү болуп эсептелет деп эсептеймин мен. Ал эми баскычтуу саясат жөнүндө ойлонуунун дагы кереги жок. Бишек шаарынын Алим Төрөкул.
Эл үн уктуруусуна журналист Турдукан Ибрагим кызы кайрылган, ал өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
Менин атым Турдукан Ибрагим кызы. Республика боюнча азырынча жападан жалгыз журналист исламист. Акаевдин убагында Кимсенбай ажыга Курандын жарымын жаткайтып берип, республикага Куранды таратканга укугу бар деген лицензияны алган. Азыр мен ушул пайгамбарым тууралуу ырларымды окуп бергим келет. Пайгамбарды ырым менен колдосом дейм. Эсеби жок караңгыга ким чыдайт, эңсебегин караң күндө күн чыкпайт, эртели кеч жагын жанган булбул кушу эмнегедир бүгүн күндө үн чыкпайт. Пайдубалын акыйкаттын оңдосом дейм, пайгамбарды ырым менен колдосом дейм, пенделери жараткандын бей убакта пейили жаман жин шайтандан коркпосо дейм. Үрөң бараң өмүр көчү жалган чырак, үзүлчүдөй үлпүлдөгөсө жаным чыгат, үмүтүм деп ыйлап өткөн пайгамбарды үмүттөрү колдобосо жаным чыгат. Кыйын экен жумурткадан кыр чыкмагы, кыйын экен дин тепселип чыр чыкмагы, кызыр колдоп сайрас экен булбул кушу, кыйын экен чыр чыкканда ыр чыкмагы.
Кийинки эки угарманыбыз узаган жуманын башкы жаңылыгына айланган мурдагы баш прокурор Аида Салянова тиешелүү пикирлерин калтырган Нарын районуна караштуу Жамбулак айылынын тургуну Чынаркүл Иманалиева Салянованын кызматтан четтегени орунсуз деп ойлойт.
Нарын районуна караштуу Жамбулак айылынан Иманалиева Чынаркүлүн урматтуу Атамбаев Алмаз Шаршенович, сиздер коррупцияга жана паракорлукка каршы ишти ушундай акыйкаттык менен Аида Салянова менен бирге чогуу баштадыңыздар эле. Мына ушул кызматтан алынуусуна биз наймдыктар каршыбыз, макул эмеспиз. Мына ушул баштаган ишиңиздерди аягына чейин толугу менен акыйкат чыксаңыздар болмок.
Салянованын кызматтан кетишине байланыштуу Актала районунун тургуну Сагынбай Орналиев ыр саптарын жазган.
Мына Аида Салянова жөнүндө сиздердин эл радиоңор аркылуу оюмду айтып коеюн дедим эле. Кепсиз бүтпөй Салянова тууралуу курак түрүп элдин көбү турганы 2014 декабрдан бул күнгө элдин кеби ал жөнүндө чындагы 19 январдын президентке өз каалоосу менен арыз сунганы, эл түшүнбөй күтүлбөгөн бул ишке эмне үчүн деп суроо койду билишке, жакшынакай иштеп жаткан адамды жаман иш да ишин айдап сүрүшсө өз арызы менен кетип жатат деп өлкө башчы ойнайт түңүлтө. Тартаптыр деп чыгарганын тыянак чагылдырды теле радио жумалап, турган кези элдин башы маң болуп түшүнүксүз ойролмеге уялап, айда баштап койгон эмиң иштерди аягына жетип кимдер чыгарат? Yer jigittер да Аялбаш күмүштү, Yer күмүштү айда кандай кылышты көрсөткөндө Бекназар бай болуп кайсы жакты үлөм карап туушту. Кандай болгон күндө дагы айда карыпчаны белге теп курутту. Эмне болду өзү билер себебин, Yer күрөткөн прокурор нелерин, азаматтын Асарянова айда ар убакта элге тийсин керегин, билим билгенин даяр экен сен да бил, президентке көтөрөөргө сенерин.
Ушуну менен ээлүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир үнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Ээлүүнү уктуруусуна WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуздар.
Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аны Жаңыл Жусуп жан даярдады.
Кошмо Штаттар Өзбекстанга 300дөн ашык мрап деп аталган чок курттуу техника берип жатат. Казакстандын батышындагы мектепте 12 окуучу эс үчүн жоготуп ооруканага түштү. Таджикистандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400 чукул окуучу чыгарылды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынан ушулөңдөнгөн темаларга кеңири токтолмокчубуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апта кабарлары. Өзбекстанда президенттикке Каримовдон башка дагы 3 талапкер аттанды. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнкү отурумунда президенттик шайлоого 4 саясий партиянын тең катышуусуна уруксат берди. Шайлоого либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, элдик демократиялык партия Хатамжан Кетменовду, социал демократиялык адилет партиясы Нариман Уморовду, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмал Саидовду көрсөттү. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 90-жылдан бери башкарып келе жаткан Каримовдун бийлигине оппозиция да эмес. 29 марттагы шайлоодо 77 жаштагы Каримов жеңип чыгат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстандын айыптоосун четке какты. Алабукадагы чек ара чатагы боюнча Өзбекстандын Кыргызстанды айыптоосу негизсиз экендигин 20 январда азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. 18-нде Алабуканын Көк Сирек чек ара тозотунда өзбекстандык аңчылар менен кыргызстандык чек арачылардын атышуусунан бир өзбек жараны жарадар болду. Эки тараптуу келишимдин негизинде ал өзбек тарапка өткөрүлүп берилди. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек араларды коргоо комитети атышуу боюнча кыргыз аскерлерин күнөөлөгөнүн жергиликтүү маалымат булактары жазышкан. Анда кыргыз тарап чек араны кесип өтүп өзбек аңчыларына ок чыгарды деп айтылган. Казакстандын түштүгүндө учак кыйрап 6 кишине өт болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20-сында билдиргендей, Жамбыл областындагы кыйроодо 3 учкуч менен катар Казакстандын Казакмыс ЖЭЗ иштеткен компаниясынын 3 кызматкери каза тапты. Министрликтин маалыматында кырсыктан бир аял аман калды. Учак Караганда шаарындагы Олимп Air компаниясына тиешелүү болгон. Казакмыс дүйнөдөгү эң ири ЖЭЗ иштеткен ишканалардын бири. Ал арада Алматыда журнал редактору ачкачылык жарыялады. Адам бол деп аталган журналдын башкы редактору, таанымал журналист Гүлжан Эргалиева мындай жол менен өз басылмасынын жабылышына каршылык билдирип жатат. Ал ачкачылык акциясын 19 январда журналдын Алматыдагы кеңсесинде баштады. Адам бол журналы сот чечими менен былтыр декабрда жабылган. Алматынын соту анда журнал согушту пропагандалап жатат деген жүйө келтирген болчу. Соттун чечими алдында журналда казакстандык активист Айдос Садыков менен интервью жарыяланган болчу. Азыр Украинада Бозгунда жашаган Садыков Орусияны Украинанын чыгышындагы аскерий жаңжалга аралашып жаткандыгы үчүн сынга алган. Ага чейин оппозициячыл маанайдагы журналды Казакстандын басмаканалары басуудан баш тартып келген. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын аймактык апта жаңылыктары болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Кошмо Штаттар Өзбекстанга 300дөн ашык мрап деп аталган чок куттуу техника берип жатат. Ирак менен Ооган согушунан кийин керексиз болуп калган бронетранспортерлор Өзбекстанга кандай максатта берилүүдө? Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда программабызда ушул темага кайрылсак. Кошмо Штаттары өткөн айда Өзбекстанга 308 мрап бронетранспортерун бере баштады. АКШнын Борбор Азия боюнча мамкатчынын жардамчысы Давид Розенблюм муну Америка добушу радиосуна берген маегинде ырастады. Анын айтымында Өзбекстанга бул унаалар АКШ армиясына кереги жок болуп калгандыктан берилүүдө. Розенблюм бул техникага Казакстан менен Тажикистанда кызыгып жаткандыгын мындай чабышыктады.
We made similar offer of excess defense articles to all Central Asian countries. Tajikistan and Kazakhstan have also expressed interest.
Биз ашыкча коргонуу техникаларын Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө сунуштаганбыз. Алардын ичинен Тажикистан менен Казакстан кызыгуу билдиришкен. Биз азыр бул артык баш техника аларга керекпи жана бизде алар каалаган техника барбы деген суроолорду тактап жатабыз, деди Розенблюм. Мрап минага жана капыстан кол салууга туруштук берүүчү техника дегенди түшүндүрөт. Бирок ал мисалы минометтен атылган окко туруштук бере албашы мүмкүн. Мамгачынын жардамчысы бул унаалар Өзбекстанга антитеррордук жана наркоаткезчилер менен күрөшкө колдонуу максатында берилип жатат деп ырастады. Бул жолу бул унаалар мурда Ооганстандан чыгарылган АКШ күчтөрүнүн карамагында болгон. Аларды АКШга алып барып жок кылуу өтө кымбатка түшөт. Бул үчүн 12 000 доллар талап этилет. Андан тышкары унааны АКШга алып баруунун чыгымы 150 000 долларга чейин жетиши мүмкүн. Бир даанасы 1 миллион доллар турган бул бронетранспортер тарыхта биринчи жолу Түштүк Африкада колдонулган. 2007-12 жылдары Пентагон Ирак менен Ооганстанга 12 000 даанасын жиберген. Көрүнүшү кадимки эле жүк ташуучу машинага окшогон бул унааны чыгаруу боюнча программага Кошмо Штаттары кезегинде 50 миллиард доллар сарптаганы сынга туш келген. Ошол эле убакта ал майды көп ичкени өтө көлөмдүү болгондуктан карапайым тургундарга кооптуу көрүнгөнү да сындалып келет. Army Times'тин жазышынча бул машиналардын дизайнындагы кемтиктерге аскерлер ачык эле таңданышкан. Мисалы, ичиндеги тепкич өтө тик болгондуктан унаадан чыгууда кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дарыгерлер өңгүл-дөңгүлдүү аскерлер башын унаанын шыбына уруп алып, жаратылган учурлар тууралуу айтышкан. Кыргызстан өз армиясын Орусиядан келген техника менен жаңылап жаткандыгы маалым. Орусияда бул типтеги унаалар катары Аюу жана Тайфун деп аталган бронетехниканы билишет. Аюудан келип чыккан Тайфундун эски форматы кадимки эле КАМАЗдан айырмасы аз экендиги айтылат. Ал эми Кыргызстанга Тайфундун жаңысы берилип жаткандыгы күмөн туудурат. Айрым маалыматтарга караганда АКШ армиясынын 20 миңдей мрап унаасы бар. Ирак менен Оогонстандагы согуштан кийин алардын 3-тен 1 кереги жок катары сактоочу жайларга жиберилиши керек. Мраптын ордуна келерки жылы АКШнын куралдуу күчтөрүнө биргелешкен жеңил тактикалык унаа деп аталган бронетранспортер колдонууга киргизилмекчи. Бирок мраптар да кур дегенде 2022 жылга чейин колдонууда болот деген божомол бар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ооганстан жана Түркмөнстан менен эки өлкөнү туташтырган газ куурун курууну пландап жатат. Бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Ганинин Ашхабадка ушул аптадагы расмий сапары учурунда сүйлөшүлдү. Мындан сырткары эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирүүчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Ооган лидеринин Ашхабад сапары тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Ашхабадка 2 күндүк расмий сапар менен барган Ооган президенти Ашраф Гани Түркмөн өлкө башчысы Курбангулу Бердимухамедов менен 21 январда жолукту. Анда эки президент энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча сүйлөшүштү. Түркмөн лидери Ашхабад Ооганстанга электр энергиясын жеңилдетилген шартта сатууга даярдыгын айтты.
Түркмөнстан өзү өндүргөн электр энергиясынын бир бөлүгүн Ооганстанга жеңилдетилген шартта беребиз. Биз бул жаатта кызматташтыкты өнүктүрүп, бере турчу электр энергиянын көлөмүн көбөйтүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Ооган президенти менен дал ушул электрди натыйжалуу пайдалануу жана жаңы линияларды тартуу боюнча да пикир алыштык.
Негизи Түркмөнстан атайын терминалдар аркылуу Ооганстанга мунай жана алыскы аймактарына арзандатылган баада электр энергиясын жеткирип келген. Эми Түркмөнстанды Ооганстан, Пакистан аркылуу Индия менен бириктирүүчү газ куура курулса, бул тармакта кызматташуу кеңейет деп болжолдонууда. 1730 чакырымдан ашык газ куурун куруу 2012 жылдан бери талкууланып келет. Бул долбоор Түркмөнстандын газын аймактагы Индия жана Пакистан сыяктуу ири өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк ачса, Ооганстан үчүн энергетикалык тармакты оңдоо жана жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзөт. Былтыр бийликке келген президент Ганинин бул жолку сапарында ушул долбоорлорду ишке ашыруу Ооганстандын башкы кызыкчылыгын көрсөтөрүн адистер билдиришүүдө. Ошол эле учурда өлкөнүн Герат жана Кандагар аймактарын аралап өтчү темир жолдун келечеги Оогонстандагы туруктуулукка түздү. түрдөн түзгөз каранды. Быйыл жыл башынан тарта коопсуздукту толугу менен өз мойнуна алган ооган бийликтер үчүн мындай эл аралык долбоорго шарт түзүп берүү чоң сыноо болмокчу. Мындан сырткары ооган лидеринин сапарынын маалында эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Өзбекстанды айланып өтүп Тажикстанга туташтырчу бул долбоор боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлган эле. Түркмөнстан өз аймагындагы жолдун бөлүгүнүн долбоорун буга чейин эле даярдап өткөн. Ал ортодо Кабулда ооган сенаторлору Ислам мамлекети тобуна Борбор Азия өлкөлөрүнөн кошулган жарандар түркмөн ооган чек арасында топтолуп жаткандыгына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Сенатор Мухаммед Расули акыркы айларда бул аймакка согушкерлер топтолуп жаткандыгын кооптонуу менен билдирди. Түркмөн ооган чек арасы дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери салыштырмалуу тынч аймак катары саналчу. Бирок 2013 жылдан тарта согушкерлердин кол салуулары каттала баштады. Былтыр 3 түркмөн чек арачысы талиптердин кол салуусунан наут кеткен. Жакында эле Орусиянын расмий органдары ооган түркмөн жана ооган тажик чек арасында талиптер 2 плацдарм түзүп 4-5 миңдей согушкер топтолуп жаткандыгын айтып чыгышкан. Мындан улам Ашраф Ганинин Ашхабад сапарынын күн тартибинде чек арадагы коопсуздуктагы башкы маселелердин алдыңкы сабында турду.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тажикстандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400 чукул окуучу чыгарылды. Диний окуу жайдагы мындай тазалоого кандай жагдайлар түрткү болгонун Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын соңунда сөз кылсак. Ушул жума күнү Дүйшөмбү калаасындагы исламдык гимназиянын жетекчилиги акыркы окуу жылда 382 окуучу гимназиядан чыгарылгандыгын бышыктады. Аталган гимназия Тажикстандын исламдык университетине карайт. Бул жерде атайын орто мектептин программасы боюнча 14 жаштан өйдөгү улан кыздар окутулат. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, бул окуучулардын айрымдары сабактан калгандыгы же форма тартибин бузгандыгы үчүн бул окуу жайда билим берүү укугунан ажыратылды. Исламдык университеттин проректору Лутфулло Сафаров жума күнү Дүйшөмбү шаарындагы маалымат жыйынында өлкөдөгү бардык окуу жайлар жалпы талапка баш ийиши керектигин, айтылган кийим жана жүрүм турумга да тиешелүү экендигин билдирди. Сафаровдун айтымында текшерүүнүн мезгилинде ошондой эле гимназияда уруксат берилгенден алда канча көп санда окуучулар окуп жаткандыгы аныкталган. Биз ойлонуп көрүп, окуучулардын санын гимназияда окуунун шартын бузгандардын эсебинен кыскартууну чечтик, деп билдирди Сафаров. Билим берүү министрлиги бекиткен программанын негизинде диний сабактар окутулган гимназияда азыркы тапта 1,5 миңге жакын бала окуйт. Кызыгы алардын жарымынан ашыгы же 910 кыздар экен. Тажик бийликтери акыркы жылдары балдардын жана жаштардын диний билим алуусун толугу менен өз көзөмөлүнө алууга аракет жасоодо. 2010 жылдан кийин жаштардын радикалдашуусун жана алардын көмүскө экстремисттик уюмдарга кирип кетишин токтотуу аракетинде чет өлкөлөрдөн 2000 ашык студент мекенине кайтарылган эле. Анда бийликтер Тажикстанда деле исламдын ханифа багытында билим алуу толук мүмкүн экендигин айткан. Кайтып келгендердин көбү ишке орношо албай же окуу жайларда орун жетишпей ара жолдо калып, алды Орусияга иштеп кеткен. Исламдык агымдардын өз ичиндеги араздашуусуна жол берүү аракетинде Тажикстанда бийликтер тажиктер улук имам деп атаган Абу Ханафинин окуусун өкмөттүн идеологиясына шайкеш келген багыт деп жарыялаган. Ал гана эмес, 2009 жылы Тажикстанда улуу имам Абу Ханифанын жылы деп жарыяланган. Президент Рахмон ошондо Ханафиянын жолдоочулары 1000 жылдан ашык мезгилден бери зордук зомбулукту четке кагып, жамжалдарга сабырдуулук жана диалог менен жооп берип келген деп айткан. Ошол эле мезгилде өлкөдө башка бардык эски жаңы агымдар, окуулар жана уюмдар, анын ичинде Салафия жана Хизбут-Тахрир мыйзамсыз деп табылган. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 2 жашар наристенин жакындарынан кордук көрүшү жалпы кыргыз коомунун үрөйүн учурду. Ошол эле убакта балдарга карата зомбулук баш ооруткан темага айланды. Бул окуядан өкмөт, коомчулук кандай жыйынтык чыгарышы керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда ушул маселе талкууланып, ага вице-премьер-министр Дамир Аниязалиева жана коомдук ишмер социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдил Байсалов катышты. Азыр ушул телекөрсөтүүнүн радио версиясын уктурабыз. Берүүнү Жанар Акаев алып барган.
2 жашар наристенин зомбулукка кабылышы жалпы кыргыз коомунун үрөйүн учурду. Ошол эле учурда балдар темасы президенттен тарта ар бир үйбүлөнүн башкы темасына айланды. Эми бул маселеге мындан аркы саясат кандай болуш керек? Бул окуядан өкмөт, коомчулук кандай жыйынтык чыгарыш керек? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолору. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жана коомдук ишмер, социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдилбай Салов. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн, урматтуу коноктор, мындай эки позицияны карманып, анан баягы кайым айтышуудан алыс болуп, ушул коюлган маселенин мындай чечүү жолдорун талкууласак деп программанын башында өтүнүп кетет элем. Дамира айым, ушул алгач эле мына азыр бүт коомчулуктун көңүлүн буруп турган ушул эки жаштагы жакында ушул зомбулукка кабылган Ибрагимдин ден соолугу кандай, ушудан кабар алдыңызбы?
Ибрагим азыр жанагы дем алуучу аппараттан өчүрүлдү, то есть мындайча айтканда өзү дем алып атат, бирок башка организмдин көрсөткүчтөрү ошо мурдакыдай эле.
Анан мына азыр ошо эки жашар баланын азыр мындай абалы оор, анан сиз бул кызматка киришкениңизге мына бир ай деле болду элек, бир 10 күндүн тегерегинде болду окшойт. Анан сиз вице премьер министр болгонуңузга аз эле убакыт болду, бирок кандай жыйынтык чыгардыңыз? Балдарды коргоо боюнча ушул кызматка келериңиз менен кандай бир мындай ор койгон өксүктөрдү байкадыңыз?
Өксүктөр, билесиңер, азыркы учурда жанагы ошо Ибрагимдин фактысы боюнча чыгып атат. Президентибиз жана тапшырма берген күнү эле ошо жыйын өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Бул чечим ишке ашырылат эмки аптада. Ал жерден жана эки бардык ошо системадагы балдар боюнча, ошо балдарды көзөмөлдөө боюнча бардык ведомство, министерстволор катышат. Алардан отчет биринчи учурда алынат. Экинчиден жанагы кимдин кандай иш жасап атканын түшүнүктүү болду. Бул жетишсиз болуп аткан, мамлекеттик органдардын жасаган жумушу жетишсиз болуп аткан үчүн мен ойлойм, улам жанагындай бир коомду бир чыңалууга алып келген чоң фактылар көрүнүп атат да. Мына ошонун негизинде ошо себепти билүү үчүн жана мындайча айтканда ошо мамлекеттик органдардын байланышы жок да бири бири мененчи, ошонун баары мындай иш жасалып атат. Жакшынакай программалар кабыл алынган, билесиңер, бизде бүгүн жана балдар жөнүндө кодексы бар, мамлекеттик программа бар, ювеналдык юстицияны өстүрүү, өнүктүрүү боюнча деген айталы, жана башка дагы бир ушундай иштер жасалып атат. Бирок булар иштердин баары жетишсиз экенин белгиледи да. Ошон үчүн мынакей азыркы учурда ошо бир 6 министрликтен турган координациялык ошо группа бар экен, жумушчу топ бар экен, ошолор иштеп атыптыр. Бирок албетте бул натыйжалуу эмес деп мен таптым. Ошонун негизинде мынакей ушу жанагы жумушчу топту именно өкмөттүн алдында болуш керек деп мен сүйлөшүп атам. Именно жанагы менин кол алдымда бул жумуш жүрүш керек. Бул эми жанагы дагы бир координациялык кеңеш бар экен, бул жанагы укук коргоо органдары боюнча, ал жана Маматалиевдин кол алдында экен. Эми ал жерде уже болгон зомбулуктан кийин көргөн иш чаралар да, биз болсо жана алдын алуу жана кийин реабилитация деген мындакей эки чоң маселеге көңүл бурабыз.
Биз бул темага да бир аздан кайрылабыз ушул маселе боюнча. Анан Эдил мырза, сиз да ушу социалдык өнүктүрүү министрлигинде тилекке каршы аз эле иштеп калдыңыз, мындай бир 6 айдын тегерегинде иштедиңиз окшойт. Эмне үчүн ушундай жакында эле өзгөндө ушул тескери зорлуктоо фактысы дагы бир коомчулуктун үрөйүн учурган эле? Мындай жаңылык мындай ат тизеген курулатпай эле чыгып атат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп турасыз? Баягы азыр коомчулукта талкуулангандай жакырыкчылыктанбы, же баягы ата энелердин ан сезимин төмөндүгүнөнбү, же ошолордун жоопкерчилик тартпай калгандан болот дагы, башкы себебин эмнеден көрүп турасыз?
Мен биринчиден, мен башынан эле мындай сырттан деле биз байкап турган киши үчүн ушул жанагы баардыгыбыздын эле жүрөгүбүз ооруп турат. Бирок биз муну урматтуу мекендештер билишибиз керек, бул 100 случайдын бирөөсү эле ошол бизге ошол жалпы улуттук бир сенсация болуп жаңылыкка айланганы,
билинип калганы.
Калганы ошол үй бүлөнүн деле, керек болсо ошол бала деле айта албайт да, ыйлап айта албайт, аттана албайт. Анан кайра баягыдай эле үй бүлөнүн деле ичинде калып калгандан ошол 1/100 эле да. Бирок негизги бул жерде биз жанагы ымыркай жөнүндө эле сүйлөшпөстөн, жалпы биздин балдарыбыз ушул айтсак, азыр кароосуз калган. И бул буквальный смыслда жанагы 100 000 деген биздин ата энелерибиз, жаштар, орто, даже бүт үй бүлөлөр менен кетип 100 000 деген азыр биздин балдарыбыз ошо 10 жылдан бери, 15 жылдан бери ошол эң эле жакшы дегенде чоң атасынын, тай атасынын колунда өсүп аткан. Бул килеген муундун бир жарымнан көбү керек болсо биздин балдар азыр ушундай өсүп атат да. Бул жанагы түздөн түз ошол кароосуз калгандар. А жалпысынан саясий жагын айтканда мамлекетибиз тилекке каршы 20 жылдан бери мамлекет баягыдай кичирейип эле, анан сокращение, анан бул мындай, анан бул функцияны бияка, бир министрликтен бияка, райондон районго, райондон айылга болуп эле азыр кароосуз калган биздин балдарыбыз. Бул негизинен анан мен ойлойт элем, бул жалгыз эле азыр үмүттөнүп атабыз. Ушундан кийин мына президент мырза да айтты, өкмөт башчысы дагы, мына Дамир Абасканова, сизди да биз куттуктайбыз, сиз билген компетенттүү жетекчи катарында келгенден кийин мен айта турган бир кеңешпи же талаппы Дамир Абасканова? Жанагыл сиз айтып аткан кагаз бетинде жазылган стратегия, жумушчу топ, анан баланча, анан программа, анан тигил эл аралык уюм, анан баланча бейөкмөт уюмдарга ишенбеңиз. Эч кандай ал жерде бейөкмөт уюм болобу, эл аралык уюм болобу мамлекеттин функциясын эч качан ордун толтура албайт. Алар кааласа келди жумушка, кааласа килейген уюм дегенде дагы бир район эмес, бир айылдын балдарына көз жетпейт аякачы. Ошондуктан толугу менен кайдагы бир стратегия болбосо, мына мен 6 ай иштедим, Дамир Асканова сиз менен дагы комитет төрайымы катары иштеп калдык. Жумушуң балдар менен сүйлөшөйүн иштейин десең же башка жакта жанагы жок, булар жанагы мурун эле бир стратегия, анан мындай, анан мындай отчет, анан барып депутаттар менен айтышат, депутаттар кыйкырышат, анан министрлер, премьер министр, анан мындай эле ошону менен өтүп кетти. Ошондуктан саясатта эмес, бул баланы багыш, ушул биздин мамлекетибиз, ошол балдарыбызды багалбаса мындай мамлекеттин кереги барбы?
Ушул эл мырза, башкы милдет кимде? Ушул социалдык өнүктүрүүбүздө Дамир айым айтып атат, азыр баягы бири бири менен тыгыз байланышып, чын эле баягы милицияда дагы инспекторлорду балдар, социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошол эле убакта саламаттык сактоо министрлиги, мисалы
билим берүү министрлиги,
билим берүү министрлиги, мисалы врачтарга түшсө, алар мисалы милицияга дароо кабар берсе, ушундуктар тыгыз иш болмок. Анан социалдык өнүктүрүүбүз мына реалдуу турмушту алып караганда азыр аймактарда мисалы мына биздин миңдеген теле көрүүчүлөр көрүп отурат, ушул жактарда ушул балдар менен иштеген мындай реалдуу иш жүрүп атабы сиздин оюңузча? Социалдык кызматкер ушул тааныйбы, аны ишеним телефонун билеби элдер?
Ну негизи билесиңер, бул ушундай бир ыкчам фактылар бүгүн биринчи жолу чыгып аткан жок. Былтыр дагы ошондой өкмөттүн отурму болуптур, ошол жерде жанагы бир мектепте окуган бир бала мектептен келип анан үйүнө барып асынып калган бир факт болбоду беле? Ошо боюнча өкмөттө заседание болуптур, анын негизинде билим берүү министрине, МВД министрине жана эки мэриянан губернаторлорго ошондой сөгүш берилиптир бул боюнчачы. Ошонун негизинде чоң бир мындай чечимдер чыгыптыр да, эмне кылыш керек деп. Мына ошонун негизинде жобо, ошо социалдык өнүгүү министрлиги жобо иштеп чыгып, ошону кабыл алыш керек болуптур. Булар конечно бир аз кечигип калышкан, 14-жылы муну жасаш керек болчу, бирок азыр бул жобо дайын жана макулдашууда жүрөт. Ал жободо эмне аныкталган? Ал жерде ошо кантип ошондой бир кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөрдү кантип табуу керек жана андан ары кандай иш чаралар жасалыш керек деген ушундай бир эрежелер жазылган да. Ал жерде мына бардык жана сиз айткандай министрликтердин, ведомстволордун адистери тартылат. Бул мектептеги мугалим. Мектептеги мугалим ошол эки баланын ошондой үй бүлөдө экенин билет. Андан кийин ал болсо жанагы инспекция по делам несовершеннолетних дегенге айтат. Анан кийин социалдык өнүгүү министрлигинин управлениясына айтат. Анан болсо андан кийин уже социалдык өнүгүү министрлигинин управлениясы ошо райондук уровеньдегиси. Бул иш чараларды жасайт да, ар бир балага өзүнчө индивидуалдык түрдө. Бир балага мүмкүн больницага жаткырыш керек, экинчиге психолог керектир, үчүнчүсү сотко алып барып туруп аны жана ата энесинин укугунан алыш керек.
Идеалында ушундай болуш керек, э?
Ушундай болуш керек деген бүгүнкү күнү жобо бар өкмөттөчү. Бул азыр министрликтен өтүп атат, бирок мен аны изучать этип чыктым. Жобо жакшы эле жазылган да, бирок ошону бир гана социалдык өнүгүү министрлиги жасай албайт аны. Мен айтып атпайм, бул комплекстүү түрдө болуш керек. Бирок ушуну ким көзөмөлдөйт деген кеп туруп атпайбы? Ошондо айтып атабыз, мурун жанагындай өзүнчө эле бир кой берилген да, мындайча айткандачы свободное плавание. Азыр мен айттым, жок, андай болбош керек. Бул болсо ушундай бир координациялык кеңеш болуш керек өкмөттүн алдында.
Отчет алып туруш керек, э?
Ооба, отчет алып, алардын
көзөмөлдөп
туруш керек, отчет алып туруш керек. Анан кийин мындай айтканда баягы критерий оценки деп коебуз да, ошонун негизинде ар бир мүмкүн квартал сайынбы ошонун жанагы кабыл алынган эрежелерди баа менен баа бериш керек да, каерде кандай иштеп атат деп.
Рахмат. Азыр ушул темага кайрылабыз. Эдин мырза, сиз эми баягы системаны бир аз болсо да, аз болсо дагы ичинен көрүп калдыңыз да, чын эле мына аймактарда мисалы милициянын баягы инспекторунан же болбосо ушул социалдык кызматкерден бир 100 километр алыс жайгашкан бир айылдар деле бар да азырчы. Анан ушул социалдык кызматкер мындай өзүнүн иш бөлмөсү, бир кабинети, бир мындай эмелери барбы, мындай азыр ушундай иш болуп атабы балдар менен?
Жанар мырза,
сиз элестетиш кыйын болуп атат.
Эң туура суроо коюп атасыздар. Мен да ушул жерде Дамир Аскандан угуп, мен мындай бир күнөм пайда болуп атат да. Дамир Асканы мындай программаларды, жоболорду жанагындай катуу тапшырмаларды, сөгүштөрдү сиз 5 жылдан бери эле көрүп атасыздар, андан бери деле биз канча эле көрүп атабыз. Дамир Асканова, бул жерде кардиналдуу түрдө бир эмеге өзгөртөлү десек, жанагыл социалдык кызматкерлер бул баягыл эски социалдык кызматкерлер, жанагы лежачыйларды, биздин кар картандарды карап калды. Ошолорду формально эле илип коюшкан, аякка жөнөкөй эле ошол жака бир строчка менен сен ошол уязвимый үй бүлөлөрдү кыдырып ошолорду табасың, анан кароосуз калгандарды дагы эмне бир мамлекеттин көңүлүнө аласың деген. Ал сөз негизинде кайра эле бир жобо менен оңой бир арзан бекер жолун табышканда мына жыйынтыгын биз азыр көрүп атабыз. Мындан кийин эч кандай жоболорду эметпестен бир 500-600 жаңы иш орундар түзүлүшү керек. Социальный кызматкер деген так ошол балдарга арналган. Ар бир социалдык районный жана мекемелерге билесиз өзүңүз, сиз деле даттанып бир канча жолу айтканбыз. Бир дагы машине жок ошол жерде. Айыл деңгээлде да айтпайлы болук, райондук деңгээлде. Мына мурун райондук бир мамлекеттик администрациянын көзөмөлүндө болчу. Ошол жерде бир машине болуп, алар да чыга калганда милициясын калгандарын. А ойлоп көрсөңүздөр, бул экстренный чакыруу менен чыгат да. Например, бир бала кароосуз калды, же ата энеси бир бирин өлтүрүп койду, же түрмөгө атылып кетти. Ошол баланы алып келгенге 100 километр эмес, Жанар мырза. Мындай эле барып көрүш керек. Аякта даже эми бул социалдык кызматкерлерге даже троллейбус автобусуна проездной берилбейт. Ошондуктан биякта жобо эмес, жаңы документ эмес, дагы башка эмес. Бул жерде миллиондогон акчаларыбызды биз аябашыбыз керек. Мына бул жерде чачылып атат, көчө күнү мына нарындыктар чыкса $300 миллион сомду сиздин өкмөтүңүз тиги аларга субсидия кылып берип атат.
Анткени бүгүнкү бала эртеңки коом да эле.
А балдарыбыз мына кыргызда айткан, бала ыйлабаса эмчек кайда деп. Эмне балдарыбыз азыр чыгат бекен?
Же болбосо эмнен эксең ошону аласың.
Ошолор кайда митингге чыгат бекен? Алар чыкпайт. Ошондуктан аларга болуша турган азыр саясий күч да болбой атат. Ошондуктан Дамир Асканова жобо эмес, жаңыдай жаңы жумушчу топ эмес. Бул жерде миллиондогон акча, 200 миллион бу, 300 миллион сом бу азыркы бюджетке киргизишиңиз керек. Мына ошол балдарга зомбулук жөнүндө баардыгы деле угуптур, кабары бар экен. Ошону эле кайта-кайта айтылат, бирок атайын кылмыш жазасын киргизбейсиздерби деп атат да. Ушул балага көтөргөн, балага кол көтөргөндүн баардыгын, анын ата энеси болобу, классташы болобу, тууганы болобу, көчөдө болобу, балага кол көтөргөн бул баланча кылмыш экен катары менин оюмча азыркы коомдук ушул коом азыр мына жанагындай кайнап турганда ушу жанагындай баардыгы ушул жерде жанагыл айтып атат смертный казньга чейин тиги эме деп атат, эми аяктан ар жактан бери болуп бери жатат. Анан ошону киргизсек ошол баланы өзүнүн адам укуктарын таанып, ал 1 айлык болобу, 5 жашар болобу, же 15 жашар болобу, кол көтөрбөш керек, кол тийбес деп айтсак, менин оюмча Дамир Асканова, сиз мына көп жылдан бери күрөшүп жүргөн жанагыл үй бүлөлүк эле зордук зомбулук, бул эркек менен аялдын ортосунда болгон, же болбосо ошол көчөдө же мектепте болгон рекеттер дагы ошолдон дагы агартуу болот эле да. Мыйзам бар турбайбы, мыйзам киргизилди. Мына ушундан улам кыргыздын жигити, кыргыздын кызы өмүр бою эч ким
өзү тескерисин сабап
ашкан кол көтөргөн эмес деп туруп, бул өзүнчө бир жаңы бир нация туулуп атпайбы, төрөлүп атпайбы?
Угуп отуруп туруп, Эдил мырза, мисалы бүгүн интернетте айтсаң, ошол Facebook-унда деле, Twitter-инде деле, бүт жерде ошол жанагы Ибрагимди 2 жашар. Салаган адамды атып салыш керек, ташбаран кылыш керек, абдан да ачууланып эмоция калып жазып атат да. Анан акыйкатчы институту билдирипдир, ушул өмүр бою баягы өлүм жазасын киргизүү боюнчачы. Өмүр бою жаза атат. Өмүр бою.
Ошоюнча айтып кетейинби? Мен бүгүн да пресс-конференция бердим эле, ушул суроо берилди маган. Эми биздин конституцияда өлүм жазасын киргизгенге болбойт, айда тыюу салынган. Бул бир деп коюңуз. Экинчиси, билесиз, жана химикалык кастрация деген маселе болуп калды. Ошон үчүн мен ойлонуп туруп айттым да, эми андан башка мындайча айтканда бир действенный нерсе жок болгондуктан мейли ошого
укуктук мамлекетте
укуктук мамлекетте жазайбыз, жашайбыз. Ошон үчүн ошого барса мүмкүн болот деп мен өзүмдүн жеке пикиримди айттым эле. Бирок айтып атпаймынбы, бул өтө кымбат болот. Ошол эки зөөкүрдү эми ошо зөөкүр адамды еще жана бюджетке отургузуп туруп, биз аны багышыбыз керек да, ар бир жылда 4 жолу укол сайылыш керек экен, жана химикалык кастрация болушунчу. Ал где то $1,200 талап кылат.
Бирок ал мисалы азыр түрмөгө кесилгенден кийин
ошону айт, аны кантип алып келебиз?
Камалгандан кийин кайра чыгарып алып жок,
чыккандан кийин аны кайерден табат да адам? Чтобы кармап анан алып келип кайта сайдырыш керек, ар бир 4 ай сайын ушундай болуш керек. Ошон үчүн бул маселе эми албетте баарыбыздын эле жинибиз кайнап жүрөгүбүз ооруп атат, тем более энелердин. Ошон үчүн муну дагы бир талкуулаш керек да, албетте жаза болуш керек. Но азыркы мындай иштеп аткан мыйзамдын негизинде жанагындай ата энелерге жөн эле штраф экен. Допустим, жана Ибрагимдин ата энесине эмне болот деген учурда мен издеп көрдүм. Айерде штраф гана жазылган, 300-500 сомго чейин да. Өзүнүн допустим жанагындай функциясын, ата энелик функциясын аткарбаган деген маселе мененчи.
Ушул боюнча да, ата энелер боюнча.
Анан ошону Эдил айтып атпайбы, ошону ужесточать этиш керек депчи. Албетте ошондой мүмкүн керектир. Бирок мен сразу эле ошондой кылыш, анын бардык жагын ойлоп чыгыш керек да.
Анан балага, Эдил мырза, соңку учурда мына тиргиликтин айынан бир чети тура үчүн солот, баягы акча табуунун айынан. Экинчиден эми баягы өлбөгөн тиргилик эми бул жакта деле өтөт да. Мисалы көпчүлүк ата энелер миграциянын айынан мисалы балдарын көрбөй, боюнда бар аялын таштап, же үйлөнүп таштап кетип, анан балдар бул жакта тайэнесинин колунда, бир баягы ата ана эне мээримин көрбөй сурат да, балким ата энелерди дагы ушул бир жоопкерчиликке чакыратырбыз.
Бул ушул жалпы ошон үчүн биз азыр бир эле зөөкүрдү таап эле, анан ошол эле зөөкүрдү эле күнөөлүү кылып койгондон, ошон үчүн биз Дамира Басканова айткандай, биз мындайраак ойлонушубуз керек да. Ким күнөөлүү деп атабыз? Ким күнөөлүү? Замана, мына заманыбыз кандай болуп атат. Бирок кандай болгон учурда дагы бул жерде мындай бир катмар-катмар бир саясий, бир социалдык, экономикалык бир себептер бар да, бул комплекстүү проблема. Бирок ошондой болсо дагы мен ойлойт элем, биздин кыргыздын эли ушул азыркы коомчулугубуз балага, балалыкка толугу менен мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Биз баягыл орто кылымдан бери, анан керек болсо бул деградация болуп атат. Мына Дамира Асканова, сиз да байкадыңыз, качантан бери мына кааласам мен балам өзүм төрөдүмбү, өзүм өлтүрүп салам, каалаймынбы прививка алып барам, вакцинация кыламбы, кылбаймынбы,
өзүм балам менен өзүм ишимде
эметем, мектепке алып барамбы, алып барбаймынбы. Ошолордун баардыгына караңгы ошол жерде биздин мугалимдер эле гана эмес, милиция эле гана эмес, жалпы мамлекет, коомчулук жабылып туруп ошол балага болушубуз керек. Ал бала жанагындай бир чала ата энелердин мүлкү эмес, менчиги эмес, ал мамлекет кыргыздын жараны. Ал биринчи күндөн биздин ал ата энеси керек болбосо, ушул жерде мамлекет бар, кыргыздын республикасы бар ушул жерге болуша турган деп туруп, толугу менен укуктарын, кызыкчылыктарын камсыз кыла турчу мамлекеттик механизм түзүшүбүз керек.
Эдил мырза, бизди көрүп аткан айрым телекөрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, ай булар ушул баланын укугу Европа батышты туурап атасыңар деп эртең эле кайра сын айтат эмеспи баягы? Баланы сабаган, эми баланы эми кичине жалкоо кыласыңар, жумшоого да айтып чыктыңар эле, кичине ушул тарбиялаш керек.
Бул бала, мен дагы бир жолу айтам, бул ата эненин мүлкү менчиги эмес, бул кыргыз республикасынын жараны. Биз аны бирөөсүн дагы эл ата тургандай, бирөөнү дагы, силер бирөө ушул жерде ата энелер сабай турган болсоңор, барып өзүңөргө тең, өзүңөрдүн аалыңар жете турган бир кишини табышып ошолор менен сабашкыла. А бала деген сизге жооп бере албайт да.
Ооба,
артка силерге ошондуктан бул жерде ошондуктан орто кылымдардай жашабай, биз ошол мамлекетибиз барбы, кыргыз республикасы, мына бизди тез жерде Кения бүгүн бизди сынга алып атат. Кения,
уят,
Коста Рика, Малайзия бизге кеңеш берип атат. Биз эмне эле кайсы жака кетип баратабыз орто кылымдарга? Ушуну токтотуп, биз чет өлкөдөн келген, мына айтып атасыз сиз батышты туурап деп, а тигилер кимди туурап атат? Тетигил дамбалчаны жүргөндөр,
Алар кимде турат? Кыргызда турат атабы. Кыргыздын кийимин кийип атабы. Кыргыздын ырыныда атабы. Башка жерден келип туруп, ушул жерде кайра бир жөөрүп атат бизди. Ошонун баардыгын токтотушубуз керек. Мына урматтуу бул жакта вице-премьер турабы, өкмөт башчысы, президент баш болуп мамлекетибиз азыр балдарга болушубуз керек.
Коомчулуктун кайдыгерлиги деп чын эле Дамирай, мисалы кошуна уруп атса азыр карап коебуз да биз эми. Анан кошуна өзүнүн баласын өзү билет депчи. Чын эле балким ушул биз отурган КТРКдан башка бир мамлекеттик телеканалдардан атайын бир рекламалык роликтерди, түшүндүрүштөрүн да көбүрөөк жүргүзүшүбүз керектир. Баланын укугу деген эмне? Алар кимге кайрылыш керек? Мисалы бала билбейт да. Азыр мен деле билбейм, эгер бир окуя болуп атса азыр кошунам кайсы телефонго чалышым керек экен, чын милицияга чалышым керек.
Эми мындай да, биз укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Албетте балдардын укугу бизге өтө мындайча айтканда маанилүү. Ошон үчүн азыркы күнү механизмдер иштелип эле чыккан, чынын айткандачы. Азыр мына керек болсо билим берүү министрлигинде чоң бир единый база бар да, ал жерде ар бир баланын статусу киргизилген да. Ар бир баланын, значит, анын ата энеси каякта, ата энеси менен жашайбы же опекуну менен жашайбы, кандай оорулары бар, бүт баардыгы киргизилген. Мынакей ошол эки системаны ошо электрондук база менен, албетте ал бул жабык система, аны менен жанагы керектүү органдар иштей алат. Ал уже жазылган, туурабы? Анан кийин жанагы биздин кандай мамлекетте жашайбыз деп атканы, албетте биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Баардык коргоо маселесинин баары иштелип атат. Буйруса айтып атпаймынбы, мүмкүн жетишсиздир где-то координациясы. Бирок мамлекеттин бүгүнкү өкмөттүн аракети бар жана политический мындайча айтканда волябыз бар. Биз коргойбуз балдарды. Биз өзүбүздүн балдарды биз өзүбүз коргойбуз. Жана эки ошого жооп беребиз. Эгер корголбой аткан болсо, албетте бул случай Ибрагим менен жана Сузакта болгон кызын жана фактысы, өзгөндө болгон фактысы жана башкалар менен албетте чоң бир изилдөөлөр өткөрүлөт. Жоопкерчиликтин баарын керектүү жана эгерде ошондой кетирген болсо, ошондой тартышат. Анан жана коом боюнча айтып кеттиңиз. Эмне үчүн ошо эки Ибрагим боюнча айткан кезде жана телевизордон көргөзүптү, кошуналарын баарын мактап атат ошо үй бүлөнүчү. Туугандарын баарын мактап атат, андай болбош керек эле деп атат да. А бирок эми туура эмес да бул. Ошо баланын урулуп жүргөнүн, ыйлап атканын, анын мындайча бети башындагы жанагы
сыртта баарыбыз башкачабыз да.
Ооба, зомбулук боюнча көрдү да все признактын баарынчы, бирок алар аны жанагы кошунасын жактап атпайбы. Биз коомчулукту ушуга нетерпимостько бурушубуз керек да, андай болбош керек. Коомдун баары бирге күрөшүшүбүз керек. Бүгүн тигинин сенин балаң болбосо, эртең сенин балаң ошондойго попадать этип калышы.
Ушул боюнча Эдил мырза, мисалы ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2013 жылы балдарга ушул зомбулук фактысы 1045 учурга талыптыр да. 2014 жылы бир аз азайыптыр, эми 130га азайганбы, 1909 учурга талыптыр да. Бул эми сиз айткандай жанагы катталгандар гана да. Анан ушул иш чарадан бир жыйынтык чыгарып, эми мына миңге жакын арыз түшүп атса, арыз түшкөндөр гана. Бунун өзүбүн бир чоң трагедия болуп атпайбы? Буну комплексту ким көзөмөлдөш керек? Мунун баарын бир конкреттүү
жооп бизде мамлекетибиз барбы же жокпу? Бул мамлекеттин негизги функциясы ушул балдарыбызды сактай албасак, коргой албасак, анда бул мамлекеттин кимге кереги бар? Мисалы мага кереги жок. Понимаете? Ушул жерде мамлекеттин бир шыр маселе бар да. А бирок функцияга келгенде, мына мисалы Дамира Басканына. Мен жанагы Гүлнар Асымбекова вице-премьер болуп турганда, мен кирип келгенде ошол жакта мен таң калдым. Бизде азыр ошол эле программа азыркыга чейин эле бар. Бизде дейт мектеп интернаттар жабылышы керек. Мектеп интернаттар жабылышы керек. Жанагы бүт өкмөт уюмдар чуркап жүрөт. Үй мектеп интернаттар жабылыш керек, ошонун баардыгын жоюш керек, балдардын баардыгын тигил үй бүлөгө кайтарып бериш керек. А жанагы бул мектеп интернаттардан анча академик чыккан, канча геройлор чыккан. 50-нчү жылдары чабандардын балдарына ачылган мектептерди азыр жаап атат. Анда жанагындай миллиондогон бизде гастарбайтерлер жок эле. Азыркы балдарыбыз мына былтыр беле тигил тоодо тоңуп өлүп калган балдар. Алардын даже учету да жок, саны да жок. Эми канча бир байкуш тетерде айылда азыр биздин дагы чоң аталарыбыз жүрөт.
Рахмат.
Бир 10 чакты балданы багыпчы.
Вице-премьер министрге
интернаттарды ошол программаны токтотушуңуз керек. Мектеп интернаттарды жаппагыла, мектеп интернаттарды жанагындай балдарды багалы.
Рахмат. Бир 30 секунд сөз берелик сизге вице-премьер министрге. Азыр апендери кайрылып койсоңуз.
мен кайрыларым булда мамлекет бүгүн иштеп атат. Эмунун статистикасы бар. Рекет боюнча эгерде 13-чү жылы 250 случай болсо, 14-чү жылы 190. Суицид боюнча 13-чү жылы 111 болсо, азыр 93 да. То есть жумуш жүрүп атат. Эми албетте бул одномоментно баары көрүлбөйт, албетте жетишсиз. Биз муну колго алабыз и жоопкерчиликке тартабыз. Бирок мен чакырып кетем да ата энелерди, баардык коомду мен чакырам, ишкечи бирге иштейли.
Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто вице премьер министр Дамира Ниязалиева жана коомдук иш мери Эдил Байсалов болду. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз эми туугандарынан кордук көргөн Ибрагимдин айыгып кетишин каалайбыз жана мындай окуялар Кыргызстанда кайталанбасын деп тилейбиз. Эмки дүйшөмбү көрүшкөнчө.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз сонун улансын.